Είστε παρέα με το SBS Ελληνικά. Βρείτε περισσότερες ενδιαφέρουσες ιστορίες στο sbs.com.au/greek.
Ραδιοφωνία SBS, ελληνικό πρόγραμμα, φίλες και φίλοι. Μαζί σας σήμερα στο μικρόφωνο με την επιμέλεια και παρουσίαση της εκπομπής είναι ο Θέμης Καλός. Συνδεόμαστε τώρα τηλεφωνικά με την Ελλάδα. Στην άλλη άκρη της γραμμής μας είναι ο συνεργάτης μας, ο Στέλιος ο Ρακιντζής. Στέλιο, καλή σου ημέρα, καλή εβδομάδα.
Καλή εβδομάδα να έχετε και ό,τι καλύτερο από υγεία.
Λοιπόν, νομίζω οι ακροατές και οι ακροάτριές μας σωστά θα μαντέψουν σήμερα. Θα ξεκινήσουμε με τα τεκτενόμενα στο κίνημα αλλαγής, που η πρώην ονομασία του ΠΑΣΟΚ όλο και πιο συχνά επανέρχεται, τουλάχιστον στα χείλη των υποψηφίων. Πώς εξελίχθηκε αυτή η εσωκομματική διαδικασία, Στέλιο?
Ήρεμα θα μπορούσαμε να πούμε από κάθε άποψη. Ως προς τη διαδικασία, οι κάλπες άργησαν κατά μία μισή ώρα περίπου να κλείσουν, διότι δόθηκε μία παράταση, στην αρχή μία ώρα, μετά άλλη μισή, γιατί αρκετός κόσμος περίμενε έξω. Σύμφωνα με τις τελικές εκτιμήσεις, η συμμετοχή έφτασε περίπου στα 276.000 άτομα, δηλαδή υπερεύει κατά 50.000 σε αυτή την προσέλευση που είχε παρατηρηθεί το 2017. Στο εξωτερικό ψήφισαν περίπου 2.000 άτομα. Συνολικά εκεί, στις χώρες του εξωτερικού δηλαδή, λειτουργήσαν 22 εκλογικά τμήματα σε 11 χώρες για τον απόδημο ελληνισμό. Η υποψηφιότητα του Γιώργου Παπανδρέου για την αρχή του ΚΙΝΑΛ πράγματι τάραξε τα νερά. Έφερε και περισσότερο, θα μπορούσαμε να πούμε, κόσμο στην κάλπη. Αλλά ο ίδιος ο Γιώργος μάλλον δεν αρέσει πια, όπως θα μπορούσε να πει μια παλιά παράφραση της Μελίνας προς τον Ανδρέα πριν από 30 χρόνια. Θα χρειαστεί και δεύτερος γύρος για να εκλεγεί ο αρχηγός του ΚΙΝΑΛ, με τον Νίκο Ανδρουλάκη να έχει ένα σαφές προβάδισμα γύρω από τον 1 στο 9% από τον δεύτερο Γιώργο Παπανδρέου, ο οποίος διαφέρει από τον Ανδρέα Λοβέρδο περίπου 1,5%. Όσοι αναζητούν την αναγέννηση του ΚΙΝΑΛ ΠΑΣΟΚ φαίνεται ότι αναζητούν νέο πρόσωπο. Γι' αυτό και το προβάδισμα του Νίκου Ανδρουλάκη. Αντιθέτως, ο Γιώργος Παπανδρέου κουβαλάει πολλά γεγονότα πάνω του. Ήταν πρωθυπουργός σε μια πολύ δύσκολη ώρα και αυτό δεν μπορεί να ξεχαστεί εύκολα. Όμως και τα μαθηματικά, κανείς δεν ξέρει ότι μάλλον τα μαθηματικά δίνουν πιθανότητες και στον Γιώργο του Παπανδρέου, αλλά κανείς δεν ξέρει στην πολιτική αν αυτά μπορούν να συμβαδίσουν. Θέμη.
Λοιπόν, είπες και για το εξωτερικό. Είχαν αισθηθεί κάλπες και στην Αυστραλία, σε δύο πόλεις. Και αν, αγαπητέ Στέλιο, μετρούσε το αποτέλεσμα των ψηφοφόρων του ΚΙΝΑΛ στην Αυστραλία, αρχηγός και μάλιστα από την πρώτη Κυριακή θα αναδεικνύονταν ο Γιώργος Παπανδρέου. Ακριβέστερα, η Μελβούρνη ψήφισε πάρα πολύ Γιώργο Παπανδρέου, ενώ στο Σίδνεϊ η πρωτιά ήταν του Ανδρέα Λοβέρδου. Συνολικά όμως ο Γιώργος Παπανδρέου ήρθε πρώτος. Εδώ στην Αυστραλία, συνολικά σε Σίδνεϊ και Μελβούρνη ψήφισαν 109 άτομα. Θα πούμε, φίλες και φίλοι, στη δεύτερη ώρα αναλυτικά τι έγινε, έτσι για να δώσουμε και μια γεύση από την ομογένεια για αυτή την εκλογική διαδικασία στο ΚΙΝΑΛ. Στο σημείο όμως αυτό, να ακούσουμε τι είπε ο Νίκος Ανδρουλάκης, ο οποίος πρότευσε στον πρώτο γύρο σε αυτή την διαδικασία εκλογής νέου αρχηγού του Κινήματος Αλλαγής.
Θέλω να ευχαριστήσω τους 270.000 προοδευτικούς πολίτες που ήρθαν σήμερα και μας τίμησαν σε αυτή τη μαζική διαδικασία. Θέλω να ευχαριστήσω τους συνυποψηφίους μου που δώσαμε ένα αγώνα με πολιτικό πολιτισμό, με αξιοπρέπεια, με ενότητα. Την ενότητα που είναι και η βασική παρακαταθήκη της αείμνηστης Προέδρου μας Φόφης Γεννηματά. Από την αρχή αυτής της προσπάθειας είπα ότι η δύναμή μου είναι η βάση της παράταξης και όσοι την επιθυμούν, περήφανοι και ισχυροί. Θέλω πραγματικά να τους ευχαριστήσω από τα βάθη της καρδιάς μου για την τιμή που μου έκαναν και δεσμεύομαι ότι θα τιμήσω την εντολή τους για ανανέωση, για ενότητα και πολιτική αυτονομία. Η δημοκρατική παράταξη απόψε επιστρέφει. Το ΠΑΣΟΚ επιστρέφει. Να είστε καλά.
Να ακούσουμε και τον Γιώργο Παπανδρέου που ήρθε δεύτερος και άρα περνάει στον δεύτερο γύρο ως ανθυποψήφιος του κυρίου Ανδρουλάκη.
Το στόχο να κινητοποιήσουμε μεγάλο μέρος προοδευτικών πολιτών. Την άλλη Κυριακή, όσοι μας τίμησαν με την μεγαλειώδη τους συμμετοχή, αποφασίζουν για την τύχη της παράταξης. Αποφασίζουν για την πορεία και το μέλλον της παράταξης. Αποφασίζουν για την ταυτότητα και την προοδευτική πορεία του κινήματός μας. Σας ευχαριστώ όλους για τη συμμετοχή σας και σας καλώ στην μάχη της επόμενης Κυριακής.
Και την άλλη Δευτέρα εμείς, Στέλιο, που θα γνωρίζουμε το τελικό αποτέλεσμα, θα έχουμε την ευκαιρία να μιλήσουμε λίγο εκτενέστερα για τον ρόλο του κινήματος αλλαγής την επόμενη ημέρα στο ελληνικό πολιτικό σκηνικό. Όμως τώρα θέλω να περάσουμε στο άλλο μεγάλο θέμα του Σαββατοκύριακου στην πατρίδα, που ήταν η επίσκεψη του προκαθημένου της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας, Φραγκίσκου. Ποιες είναι οι γενικές εντυπώσεις που άφησε ο Πάπας?
Η έκφραση, αν θέλεις, Θέμη, που λέγεται «Είναι ο Πάπας των φτωχών», τα λέει όλα. Δεν χρειάζεται περισσότερα λόγια. Μάλλον θα ήταν, θα περιπλέκαμε το θέμα παρά θα δίναμε τη σωστή διάσταση. Τα λέει όλα αυτή η έκφραση. Ο Πάπας Φραγκίσκος το έχει αποδείξει εξάλλου εδώ και χρόνια, πως είναι ιδιαίτερα αγαπητός στον κόσμο, καταδεκτικός και αληθινός απέναντι στους πιστούς της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας. Στη Λέσβο, όπου οι πρόσφυγες τον υποδέχτηκαν με επιθυμίες και αισθήματα αγάπης, επισήμανε πως χρειάζονται όλοι αυτοί οι άνθρωποι τη συμπόνια, ευσπλαχνία, τρυφερότητα και φιλοξενία, και ζήτησε να σταματήσει το ναυάγιο, όπως το χαρακτήρισε, του πολιτισμού στη Μεσόγειο. Ο Πάπας ευχαρίστησε τους Λεσβίους για τις θυσίες που υπέμειναν όλα αυτά τα χρόνια της μεταναστευτικής κρίσης, διότι μην ξεχνάμε ότι πριν 5 χρόνια ήταν ξανά στη Λέσβο, μαζί με τον Οικουμενικό τότε Πατριάρχη και τον Αρχιεπίσκοπο Αθηνών, και ευχήθηκε παράλληλα η Παναγία να μας δείξει ότι ο άνθρωπος είναι πάνω από ιδεολογίες και με γοργά βήματα να στραφούμε σε αυτούς που υποφέρουν. Ήταν επίσης εντυπωσιακή η θεία λειτουργία που τέλεσε το απόγευμα της Κυριακής ο Επίσκοπος και Πάπας της Ρώμης Φραγκίσκος στην κεντρική αίθουσα του Μεγάλου Μουσικής Κρίσης Λαμπράκης. Σήμερα ο Πάπας θα δεχθεί τον πρόεδρο της Βουλής, Κωνσταντίνο Τασούλα, στην Αποστολική Διακονία στην Αθήνα στις 8 και 4 το πρωί, ενώ στις 10 παρατέταρτο, θα έχει συνάντηση με νέους στο σχολείο Αγίου Διονυσίου των αδελφών Ουρσουλινών στο Μαρούσι, εκεί όπου θα απευθύνει και ομιλία. Στις 11 και 4 θα λάβει χώρα η αποχαιρετιστή τελετή στο Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών και ακολούθως 11 και μισή θα αναχωρήσει αεροπορικός για τη Ρώμη. Θέμη.
Θέλω να μας πεις αν υπάρχει κάτι άλλο που να είναι άξιο μνημόνευσης από την παπική παρουσία στην Ελλάδα ή ακόμα και κανένα στιγμιότυπο αποσιώπησης κατά την παρουσία του.
Σήμερα θα μπορούσα να πω ότι με τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης η αποσιώπηση είναι κάτι δύσκολο να συμβεί. Εξαιτίας, αν θέλεις, μιας πολιτικής που ακολουθεί η χώρα μας και οι καταγγελίες, όπως ξέρεις, που έχουν δει το φως της δημοσιότητας και μάλιστα και οι New York Times αναφέρθηκαν και οι εγγλέζικες εφημερίδες αναφέρθηκαν και άλλες, είχαμε και την Ολλανδή δημοσιογράφο ότι είχε θέσει ευθέως, είναι τα λεγόμενα pushback που καταγγέλουν τη χώρα μας ότι πραγματοποιεί στο υγειό. Υπό αυτή την έννοια ο Πάπας της Ρώμης, Φραγκίσκος, άφησε ανοιχτά υπονοούμενα προς αυτή την κατεύθυνση. Βέβαια, από την άλλη την πλευρά μπαίνουν πολλά ερωτήματα πώς μπορεί να ανταπεξέλθει διαφορετικά η χώρα σε αυτή την κατάσταση. Σε ό,τι αφορά βέβαια τις δηλώσεις αυτές, το θέμα ήταν ότι προκαλούσαν ιδιαίτερα σε αυτούς που έβλεπαν από μακριά βέβαια την εκδήλωση και τις ομιλίες εκεί στη Λέσβο, διότι στο ακροατήριο ήταν άτομα τα οποία ξέρουμε ότι έχουν μια διαφορετική στάση και τοποθέτηση. Πέρα από το προσφυγικό, την κλιματική κρίση που επίσης αναφέρθηκε ο Πάπας, τα ζητήματα της δημοκρατίας που τίθενται στη Δύση, δηλαδή το πώς προσπαθεί και αγκαλιάζει η Δύση το προσφυγικό θέμα και πώς το αντιμετωπίζει, αν το αντιμετωπίζει στις ρίζες του ή όχι, ο Ποντίφικας αναφέρθηκε και στα εθνικά θέματα της χώρας μας, εκφράζοντας την εκτίμησή του προς τη Συμφωνία των Πρεσπών. Ο προκαθήμενος της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας είπε χαρακτηριστικά: «Θα ήθελα να ανανεώσω την εκτίμησή μου για τη δύσκολη διαδρομή που οδήγησε στη Συμφωνία των Πρεσπών». Ενώ παράλληλα αναφέρθηκε και στα θέματα της Μεσογείου, χρησιμοποιώντας το σύμβολο της ελιάς, οι καρποί της οποίας ενώνουν διαφορετικά εδάφη. Θέμη.
Αν μου επιτρέπεις το ερώτημα, την ώρα που έλεγε αυτά για τη Συμφωνία των Πρεσπών, ήταν κοντά του εκεί κάποιος κυβερνητικός αξιωματούχος, και αν ναι, πώς αντέδρασε, έστω και στο πρόσωπο που λέμε?
Δεν έδειξε κάμερα τίποτα αυτό, θα έλεγε ότι καμία τηλεόραση δεν έδειξε το συγκεκριμένο θέμα, δεν το ανέδειξε καμία τηλεόραση, τηλεοπτικός σταθμός. Μην ξεχνάμε ότι ακόμη και το θέμα των ειδήσεων στην Ελλάδα έχει πλέον αποσχολεί την Ευρωπαϊκή Ένωση σχετικά με την μονολυθική αντιμετώπιση των θεμάτων που έχουν.
Το άλλο που θέλω να σου πω, επειδή λέγεται πανταχώθεν ότι είναι ο Πάπας των φτωχών, αλλά δεν άκουσα ούτε τον Πάπα Φραγκίσκο να λέει ποτέ, να δίνει μια εξήγηση γιατί υπάρχουν φτωχοί.
Γιατί υπάρχουν φτωχοί, γιατί υπάρχουν.
Ούτε εγώ ούτε εσύ θα το απαντήσουμε, διότι δεν. Αλλά καταλαβαίνεις το ερώτημά μου. Δηλαδή, ναι, με να είμαι υπέρ των φτωχών, να κάνω κάτι για αυτούς, αλλά και στο βασικό ερώτημα, γιατί σε αυτή την κοινωνία να υπάρχουν φτωχοί.
Τότε θα ήταν.
Αλλά μπαίνουμε σε βαθιά συζήτηση, νομίζω, ύστερα.
Θα ήταν και ένας Πάπας Μαρξιστής.
Λοιπόν, σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Στέλιο. Καλή εβδομάδα. Αν έχεις κάποιον Νίκο ή κάποια Νίκη στη ζωή σου, χρόνια τους πολλά. Και εμείς θα τα ξαναπούμε παρέα την άλλη Δευτέρα.
Και εσείς να δεχτείτε από μέρος μου, χρόνια πολλά για όσους γιορτάζουν εκεί στους αντίποδες της χώρας μας.
Συνομιλήσαμε, φίλες και φίλοι, με τον συνεργάτη μας στην Ελλάδα, τον Στέλιο Ρακιντζή. Πάμε στα επόμενα μηνύματα, επιστρέφουμε σε 2 λεπτά με προτάσεις για τα κανάλια SBS απόψε και μετά με ένα τραγούδι για να βγάλουμε έτσι τον παιδικό κόσμο που λίγο πολύ όλοι έχουμε μέσα μας.
Θέλετε να ακούσετε περισσότερες ιστορίες σαν και αυτήν? Ακούστε στο Apple Podcast, στο Google Podcast, στο Spotify ή οπουδήποτε ακούτε podcast.